Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне сёння для вас працую Вольга Міскевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі аўторка 1 кастрычніка. Святлану Алексеевіч абралі віцэ-прэзідэнтам міжнароднага пэн-клуба. Аляксандр Лукашэнка лічыць, каб зняць бар'еры ў ЕАЭС, трэба прыняць палітычныя рашэнні. А вось студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні правялі сёння страйк. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна пасля музычнай паўзы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Студэнты ЕГУ ў Вільні 1 кастрычніка правялі страйк супраць дзеянню адміністрацыі. Пратэстоўцы стаялі насупраць уваходу ў будынак, калі адміністрацыя адкрывала новы навучальны год у саміт ЕГУ. Асноўнай нагодай для акцыі пратэсту стала павышэнне платы за навучэнне. На думку студэнцкага прадстаўніцтва, фінансавыя правілы сталі больш жорсткімі на фоне падзення якасці адукацыі. Рашэнне аб узмацненні жорсткасці фінансавых правілаў кіраўніцтва ЕГУ прыняла ў аднабаковым парадку без удзелу прадстаўнікоў студэнцтва. Студэнцкае самакіраванне ў ЕГУ выключаная з працэсу прыняцця важных рашэнняў, канстатуюць пратэстоўцы. Яны патрабуюць скасаваць узмацненне жорсткасці фінансавых правіл для студэнтаў, вярнуць беспадстаўна звольненых выкладчыкаў, зрабіць кадравую палітыку ЕГУ празрыстай, вярнуць вырашальны голас студэнцкай і акадэмічнай супольнасці ва ўсіх органах кіравання, зрабіць выбары ў сенат ЕГУ адкрытымі і вярнуць яму паўнамоцтвы. У адміністрацыі ЕГУ заявляюць, што некаторыя патрабаванні не адпавядаюць рэчаіснасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелевскай прэміі Святлана Алексеевіч была абраная адной з 5 віцэ-прэзідэнтаў міжнароднага пэн-клуба. Пра гэта паведаміла старшыня беларускага пэн-цэнтра Таццяна Нядбай. 85-ы кангрэс міжнароднага пэн-клуба праходзіць цяпер на Філіпінах. Менавіта на ім нашу суайчынніцу абралі на высокую пасаду. Міжнародны пэн-клуб – гэта праваабарончая няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў. Арганізацыя была заснавана ў 1921 годзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Кіраўнікі краін Еўразійскай эканамічнага саюза павінны прыняць палітычныя рашэнні для ліквідацыі бар'ераў. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка на пасяджэнні вышэйшага Еўразійскай эканамічнага савета ў Ерэване. Беларускі кіраўнік падкрэсліў, што Еўразійская эканамічная камісія атрымала паўнамоцтвы па маркіроўцы тавараў і наглядзе за іх рухам. Еўразійская эканамічная камісія павінна гарантаваць, што гэтыя прагрэсіўныя прапановы не павернуцца новымі перашкодамі ў гандлі. Бар'ераў у саюзе хапае і так. Асабліва насцярожвае, што калі яны ўводзяцца ў такіх адчувальных сферах, як, напрыклад, дзяржзакупкі, выказаў перасцярогу Аляксандр Лукашэнка. Таксама кіраўнік Беларусі прапанаваў узмацніць кампетэнцыю Еўразійскай эканамічнай камісіі і суда Еўразійскага эканамічнага саюза. Я нагадаю, што суд знаходзіцца ў беларускай сталіцы. У 2020 годзе Беларусь стане старшынёй Еўразійскага эканамічнага саюза, а прадстаўнік нашай краіны ўзначае калегію Еўразійскай эканамічнай камісіі. Лукашэнка паведаміў, што наша дзяржава сур'ёзна рыхтуецца да гэтага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 1 кастрычніка ў Слуцку затрымалі Ігара Случака Юрыя Піваварчыка, кіраўніка і чальца ініцыятыўнай групы па вылучэнні Аліны Нагорнай, кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адпаведна. Затрыманне адбылося каля 13 гадзіны. Па словах Случака, міліцыянты спыталі ў іх пасведчанне і падпісныя лісты. Актывісты паказалі дакументы, але іх усё адно забралі ў міліцэйскі пастарунак. Адпусцілі актывістаў праз 2,5 гадзіны. Абвінавачвання ім не выставлялі. Слушак прызнаецца, што галоўнай мэтай акцыі быў не збор подпісаў за вылучэнне Нагорнай. сама дівчина не збирається влучатися сюди питати, а ініціативні групи вона реєструвала, щоб зладити пікети за пам'ятник удільникам Слуцького повстання 1920 года.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
И завершаем программу «Петарда». Першопочатковые пропановы из Москвы были непримальные для Беларуси. Яны дотычили створения наднациональных структур, от чего в вынику отмовились. Про это интервью РБК расповел министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Одной из головных тем были интеграционный процесс в дочинениях нашей страны и Российской Федерации. По словам Владимира Макея, программа поглубленной интеграции не несет никакой погрозы для независимости нашей страны. На думку белорусского министра, побудовать федерацию или конфедерацию с іншай державой уже немагчыма. Макей подкреслил, что згаданная интеграционная программа отповедает союзной домове Беларуси и России. Что до непримальных пропанов, то их инициовали несколько российских структур. Однако после встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербургу от пропанова отмовились, покольки они не отповедали зместу союзной домовы. Тому подчас перамоваў бакі сканцэнтраваліся на эканамічнай праблематыцы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».